You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадн норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Пегги Ли бол алдартай джаз дуучин байсан. Түүний хит дуунуудын нэг байгаль бүгд нь юрдөө инүү гэдэг нэртэй. Энэ мэдээж амьдралд болон амьдралын туулж өнгөрүүлсэн зүйлс хамаатай бөгөөд бидний сэтгэл дундур байдлыг илэрхийлдэг. Энэ тухай боддогч вэ, гүүч вэ, үүний жинхэнэ зорилго юу юм болоо гэж та бодсон л байх. Яагаад ер нь зовлон байдаг юм бэ? Энэ түгээмэл асуултыг бид асуудалд шаналх үед байнга асуудаг. Дэлхийн үүслийн талаар яриа өрнөхөд энэ асуулт ихэвчлэн урган гарч ирдэг л дээ. Хэн нэгний том дэсрэлтийг буй болгосон агуу хүчит нэгэн байх ёстой. Эсвэл хувьслын явцыг энгийнээс нарийн төвөгтэй байдал руу хувиргахыг програмчилсан ямар нэг агуу оюун ухаан байх ёстой гэж хэлэх байх. Харин нөгөө нэг нь ийм их зовлон шаналаар дүүрсэн дэлхийг сайн бурхан яаж бүтээж чадах юм бэ гэж асууж болох юм. Бидний хэлээд байгаа зүйл бол бурхангүй амьдрал гэж ямар байдгийг харуулахын тулд одоогийн амьдрал байгаамаа. Назарын Иесус бол өнөрт амьдарч байсан хожим нь нэг тэнмэл багш болсон еврей мужаан төдий байгаагүй. Тэр бол бурханы үл үзэгдэх дүр төрх, бүх бүтээлийн ууган нь тэр бүх зүйлийн өмнө оршин байсан. Өөрөөр хэлбэл Иесус орчлон хорвоо бүтээгдэхээс өмнө бүтээгчтэй хамт оршин байсан бурхны хүү төдий бус. Түүний эцэг нь ариун хүүгээ болгосон төдийгүй өөрийнх нь оюун ухаан, зан чанарыг илэрхийлэх хүмүүн болгон бүтээсэн юм. Тийм учраас бүх зүйл түүн дотор түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн. Мөн энэ нь Эфес номын 2-р бүлгийн 10-р эшлэлд учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Биднийг эдгэрийн дотор яваасаа гэж бурхан урдаас бэлтгсэн билээ гэж хэлсэн шалтгаан юм. Бүх юмс түүгээр оршин тогтнодог учраас бид оршин тогтнож байгаа. Хүмүүс энэ бүх зүйл үнэн биш юм шиг амьдарч эхлэхэд гарах үр дагавар нь одоогийн энэ дэлхий юм. Тэгвэл бүтээгч яагаад энэ бүгдийг бий болохыг зөвшөөрсөн юм бэ? Тэр яагаад орж ирээд зогсоож болоогүй юм бэ? Яагаад гэвэл тэр биднийг өөршгөн сонголт хийдэг бас мууг харж чадах учраас сайныг сонгох эрх чөлөөтэй байгаасаа гэж хүссэн. Ямар ч сонголтгүй учраас сайн байгаас өөр аргагүй сайн зүйлсийг тэр хүсээгүй. Өөртөө адил болохыг хүсдэг учраас тэр өөртөө адил хөөхтүүдтэй болохыг хүссэн юм. Тэгвэл бид хэрхэн амьдрах ёстой юм бэ? Гэхдээ жигтэй санагдаж магадгүй. Уг нь бид эсэргээрэн хилдэгч бид энэ дэлхийг илүү дээр газар болох гэж энд ирээгүй. Бид өөрсдөө санаа зовсон зовлонлороо үүнийг хийж чадахгүй гэдгийг бүтээгч мань мэднэ. Тэм учраас Есүс хаанчлал минь энэ ертөнцийнх байсан бол дагалдагч нар минь тэмцэх байсан гэж хэлсэн. Бүх бүтээлийн ууган нь болоод агуу энэ хүн л энэ дэлхийн системийг өөрчилж чадна. Бурхан гүүгэр энэ амьдрал боломжгүй юм байна гэдгийг хүн төрлөختөн өөрөө харсан цагт л Есүс Христ үүнийг хийн. Тэгэхээр бид оролдоод чирэггүй гэсэн үг үү? Бид нэр дамжуулан энэ дэлхийд хүрэхийг Есүст зөвшөөрч үүний төлөө амьдралаа зориулах нь маш чухал. Тэгж байж гэмээн түүний амьдралын үр нөлөө хандлага илэрхий болж харагдах болно. Бурханы амьдрал болоод бидний амьдралын хоорондын ялгаа тодоос тод харагдана. Ийм учраас л бидний амьдрал болон дэлхийн зорилго бол энэ юм. Ийм амьдралаар амьдрах болон ашиг тустай энгийн амьдралаар амьдрах хоёрын хооронд ялгаа бий юу гэвэл олон талаараа ялгаатай. Бид ихэвчлэн тустай амьдралыг ямар нэгэн зүйл барьж байгуулах, арилжаа наймаа хийх, эсвэл алдар нэрд хүргэх шинжлэх ухааны олон дамжилтаар химжих гээд байдаг. Харин бурханлаг амьдрал гэдэг бол ихэнхдээ бусдад үл танигдсан, амжилтгүй мэт харагддаг. Энэ дэлхий болон деважин хоёрын ялгаа нь эхнийх нь гол зорилго. Сэтлэн энэ дэлхийг дээрдүүлэх. Харин нөгөөхийн зорилго сэтлэн нөгөө ертөнцийн бодит байдал. Эхнийх нь гол динамик нь хүн хэрэгтэй гэдэг бол нөгөөх нь динамик нь бурханы хүсэл юм аа. Тэгэхээр өөр ертөнцийн амьдралаар хэрхэн амьдрах вэ? Үүгээр яаж амьдрах вэ? Ер нь бол бид бүгд яаралтай, тасралтгүй ханганаг утасны дуудлагын дараалдунд амьдарч байдаг шүү дээ. Хаашаа шарсан энэ дэлхийн дутагдсан хэрэгцээ бурхан гарах хомсдлуудтай тулгарсаар л яаж энэ бүхнээс давж бурханы оршихуйн гэрэлд амьдрах болон түүнийг үгсэн мэт амьдрахын хоорондын ялгаа гарган амьдрах юм бэ? Өдөр бүр бидэн зориулан бурхан юу гэж хүсч төлөвлөснийг бид хэлж чаддагсан болч зөвхөн тэр л ганцхан бидний дотор орших үүгээрээ дамжуулан цаг мөч бүрт хэрхэн өөрийнхөө төлөвлөгөөг дамжуулан үргэхээ мэднэ. Дээр иш татсан өгүүлбэрт хэлэгдсэн бодит зүйл бол бидний дотор нь яваасаа хэмээн урдаас бэлтгсэн сайн үйлсийг бид хийх юм. Биднийг зоргоор хүчлэн гүйцэлдүүлэх юм харгалзсан үзэнгээн мөнх байдалд айл хэдийн хийгдсэн тэдгээр ажлыг хүлээн авах цаглашгүй холын бодол зөвхөн Христэд л байдаг. Тиймээс өөрийгөө түүний биеийн эрхтэн асвал гишүүн гэдгийг мөн тэр бол биеийн тэргүүн хэмээх бодит үннийг нухацтайгаар хүлээж авах үед л бид өдөр бүрийнхэн амьдралын утга учирыг олж чадах юм. Үүнээс гадна хэрв тэр бидэнд бодлоон мөч бүр дамжуул гарга зам байвал энэ амьдралыг бурхан өөрөө л өдөрдөн чиглүүлж чадна. Бид өөрсдөө тэр чиглүүлгийг хүлээн авч гүйцэтгэх чадварыг олж авч хөгжүүлвэл энэ боломжтой болох юм. За энэ тухай дараагийн хэсэгт үргэлжлүүлэн ярилцъя.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.